Бу минутларда Шүпрәле районында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән, Милли мәсьәләләр комитеты һәм Чувашия Республикасы Дәүләт Советының Социаль-сәясәт милли мәсьәләләр комитетының уртак күчмә утырышы уза. Анда ике республиканың да парламент җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкесов катнаша. Утырышта шулай ук Татарстан Дәүләт Советы комитетының эксперт советы әгъзалары катнаша. Утырышта мәдәният, традицияләрне саклау, заман технологияләрен кертү мәсьәләләре карала. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Кызын Digital Week 2022 халыкара форумын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты утырышын үткәрде. Исегезгә төшерәбез, форум 2022 елның 21 сентябреннән 24-нә кадәр катнаш форматта узачак. Кызын Digital Week 2022 халыкара форумын әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты рәисе урынбасары, цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе советы рәисе Рифкат Миңнеханов билгеләп үткәнчә, 13 сентябрьга форумда катнашу өчен 4068 кеше, шулай ук 830 спикер теркәлгән. Кызын Digital Week халыкара форумын уздыру көннәрендә Digital Skills мәгълүмат технологияләре өлкәсендә тормак чемпионаты да узачак. Чемпионат республикада инде 4-нче мәртәбә узачак. Быел ул Россия Федерациясының 30-дан артык төбәгеннән 600-гә якын конкурсант һәм эксперт җыяр дип көтелә. Моннан тыш форум көннәрендә Иванников укулары халыкара конференциясе узачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Икътисад турында. Татарстанның яш эшмәкәрләре 100 меңнән 500 меңгә кадәр грантка исәп тотала. Гариза бирү кампаниясе бүген башлана һәм 13 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Алынган акчаларны производствоны үстерүгә, бинаны арендалауга яки ремонтлауга, җиһазлар сатып алуга, коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә һәм башка эшмәкәрлек максатларына юнәлтергә мөмкин булачак. Финанслау күләме комиссия карарыннан тора. Шул ук вакытта эшмәкәр проектка үз акчаларының кимендә 25%-ын салырга тиеш. Грант конкурсы Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин инициативасы белән оештырылган кеше һәм урта эшкуарлык һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм итү ил күләм проекты ярдәмендә тормышка ашырыла. 1 октябрьдан Татарстан эшкуарлары бизнесны тикшерүгә карата мораторий бозылуга шикаятны гадиләштерелгән режимдә бирә ала. Дәүләт хезмәтләре порталында мөрәҗәгатьне гади электрон имза белән имзалау мөмкинлеге булачак. Моңа кадәр юридик затлар шикаятьләрне көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаладылар. Исегезгә төшерәбез, 2022 ел ахырына кадәр илдә барлык предприятиеләр өчен бизнесны тикшерүгә мораторий гамәлдә. IT өлкә предприятиеләре өчен 2025 елның 3 мартына кадәр. Бүгенге көндә республика контроль органнары 142 тикшерү үткәргән. Узган ел шул ук вакыт эчендә 1553 контроль чара уздырылган. Тикшерүләр саны 11 тапкырга диярлек кимегән. Сез яңалыклар белән танышасыз. Мәгариф турында. Киләсе елда Татарстан мәктәпләр өчен дәреслекләргә тулышак чыгымнарны арттырачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышында депутатлар мәгариф оешмаларын финанс белән тәэмин итү нормативлары раслана торган тиешле закон проектын карады. Республика бюджетында белем алу чыгымнарын күздә тоту өчен нормативлар ел саен кабул ителә. 2023 елга нормативлар буенча индекс дефлятор 10% тәшкил итә дип сөйләде Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин закон проектын тәкъдим итә. Ул быел финанс белән тәэмин итү нормативларында беренче тапкыр мәктәпләр өчен дәреслекләр сатып алу чагылыш тапканлыгын искәртте. Шулай итеп, киләсе елдан муниципаль берәмлекләргә мәгариф оешмалары өчен дәреслекләр сатып алуга субвенцияләр биреләчәк. Элегрәк республика мәктәпләре өчен дәреслекләр һәм уку әсбаплары төбәк бюджеты хисабына үзәкләштерелеп сатып алынды. Дәвам итәбез. Эфирда яңалыклар. Казанның Дәрвишләр бистәсендә 6-нчы балалар поликлиникасының филиалын төзү буенча эшләр 54%-ка үтәлгән. Заманча амбулатория өчен кирәкле бөтен әйберләре булган учреждение инде киләсе елда бистәдә һәм күрше торак массивларда яшәүче 11 мең балага ишекләрен ачачак. Поликлиниканың төзелеш барышын Казан мэры Илсур Метшин тикшерде. Без дәрвишләр бистәсендә яшәүчеләрдән балалар поликлиникасын төзү үтенече белән бик күп мөрәҗәгатьләр алдык. Апрель аенда яңа медицина учреждениесе төзелә башлады. Дәрвишләр бистәсендә яшәүче балалар өчен беренче тапкыр биредә травматология пункты һәм рентген кабинеты эшләячәк. Чөнки хәзерге вакытта балалар республика балалар клиник хастаханәсенә яки беренче санлы шәһәр балалар хастаханәсе каршындагы травмпунктка барырга мәҗбүр, диде Казан мэры. 6-нчы балалар поликлиникасының филиалы сменаға 180 кишини қабыл итә ала. Биредә 245 педиатр һәм тар профилле табиб эшләячәк. Иртәге Қазанда пациентлар өчен қанның қорқынышсыз компонентлары хәйрия донорлык акциясы узачак. Қан алу Жиңү проспекты 85-нче йорт адресы буенча урнашкан Республика қан үзәгендә сәгать 8-дән 12-гә кадәр үткәреләчәк. Шора ел саен 17-нче сентябрьдә билгеләп үтелә торган Бөтендөнья пациентлар қорқынышсызлыгы көненә багышлап үткәрелә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 14-нче сентябрь шәшәмбе көнне республикабызда болытлы һава, яңгыр, көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы 13 градустан 18 градуска кадәр, атмосфера басымы төрекмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.